У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне аб перадачы Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Менскі гарадскі суд пакінуў без змену прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле Мікулы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Радавана Караджыча, лідар баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, выдаюць гаскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах, якія абвінавачвае яго ў генацыдзе. Сербскі пракурор у справах ваенных злачынстваў Уладзімір Вукчавіч паведаміў, што суд прыняў рашэнне аб экстрадыцыі Караджыча. Ён, аднак, не назваў канкрэтнай даты. Паводле сербскіх уладаў, Караджыча арыштавалі каля Белграду учора ўвечары. Тысячы людзей на вуліцах баснійскіх гарадоў і мястэчак святкавалі арышт Караджыча. Прадстаўнікі еўразвязу віталі арышт і заклікалі выдаць былога лідара баснійскіх сербаў міжнароднаму трыбуналу як мага хутчэй. Расійскае міністэрства замежных спраў у сваёй заяве падкрэсліла, што суд над Караджычам павінны быць бесстароннім. Больш падрабязна пра Радавана Караджыча і ягоныя магчымыя сувязі з Беларусю у нашай далейшай праграме. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш на сустрэчы з кіраўніцтвам Косава паабяцаў паспрабаваць пераканаць болей краінаў наладзіць дыпламатычныя стасункі з Косавам. Ад часу абвяшчэння Косавам незалежнасці ад Сербіі сёлета ў лютым яе прызналі каля 40 дзяржаў, у тым ліку большасць краінаў еўразвязу. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў сёння, што частка брытанскіх войскаў будзе выведзеная з Іраку ў наступным годзе. Ён, аднак, не назваў канкрэтных лічбаў. Цяпер у Іраку знаходзіцца 4100 брытанскіх вайскоўцаў. У Маскве пачаўся суд над 13 падлеткамі, якіх абвінавачваюць у двух забойствах і 10 спробах забойства. Прадстаўнікі абвінавачвання кажуць, што падлеткі арганізавалі групу, каб забіваць выхадцаў сярэдняй Азіі і Каўказу і выставлялі здымкі нападаў на нацыяналістычных інтэрнэт-форумах. Італьянская паліцыя сёння арыштавала 7 падазраваных у датычнасці да спробы мафіі набыць футбольны клуб «Лацыё», які выступае ў найвышэйшай італьянскай лізе. Для пакупкі злачынны сындыкат меў скарыстаць грошы, атрыманыя ад продажу наркотыкаў ды іншай незаконнай дзейнасці. Вы слухалі выпуск навінаў, наступныя эфіры праз паўгадзіны. Слухайце, чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арыштаваны чалавек, якога вінавацяць у арганізацыі найвялікшых масавых забойстваў у Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, цяпер чакае выдача паводле абвінавачання ў генацыдзе Гааскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Сербскія ўлады ўжо прынялі такое рашэнне. Паведамленне пра арышт Караджыча выклікала святкаванне на вуліцах сталіцы Боснії Сараева. Адно з галоўных абвінавачанняў супраць былога кіраўніка баснійскіх сербаў менавіта аблога Сараева, калі падчас артабстрэлаў загінулі каля 10 тысячаў мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі забойства больш як 7,5 тысяч мусульманаў у мястэчку Срэбраніца. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хаўер Саляна вітаў гатоўнасць Сербіі супрацоўнічаць з Гааскім трыбуналам.
Я думаю, што гэта было вельмі добра зроблена сербскімі ўладамі. Трэба памятаць, што выбары ў Сербіі, прэзідэнцкія і парламенцкія, адбыліся нядаўна. І я думаю, што сербскія ўлады давялі сваё жаданне цалкам супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам, і я гэта вельмі вітаю.
Сказаў Хаўер Саляна. Менавіта пытанне аб арышце Караджыча і былога камандучага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча заставалася адной з галоўных перашкодаў для дамоўленасцяў паміж Сербіяй і еўрапейскімі структурамі і для патэнцыйнага далучэння Сербіі да еўразвязу. Арышт колішняга лідара баснійскіх сербаў мы папрасілі пракаментаваць журналіста расійскай службы Радыё Свабода Андрэя Шарага. Наш суразмоўца з'яўляецца спецыялістам у балканскіх праблемах і аўтарам кніжкі пра міжнародны трыбунал у Гаазе, дзе адзін з раздзелаў прысвечаны Радавану Караджычу і ягонаму генералу Радку Младзічу. На думку Андрэя Шарага, працэс Караджыча можа быць даволі хуткім.
Андрэй, скажыце, калі ласка, чаму арышт Караджыча наступіў якраз цяпер, 13 гадоў пасля таго, як міжнародны трыбунал у Гаазе выставіў яму абвінавачэнне ў генацыдзе?
Я думаю, што здесь совпали несколько обстоятельств.
Я думаю, што тут супала некалькі акалічнасцяў. З аднаго боку, відавочна, што прафесіянальна спрацавалі службы бяспекі Сербіі, а дакладней, спецыяльнае падраздзяленне, якое было створанае адмыслова дзеля таго, каб Караджыча схапіць. Яно дзейнічае пад апекай спецыяльнага кругавога суду дзеля расследавання ваенных злачынстваў і падпарадкоўваецца пракурору гэтага суду. Зразумела, што яны ўжо даволі доўга ведалі, дзе Караджыч знаходзіцца. Ключавое пытанне – гэта прыняцце палітычнага рашэння, наяўнасць палітычнай волі ў сербскага кіраўніцтва, якое відавочна адчула сябе менавіта ў гэты момант дастаткова моцным, каб дазволіць сабе такі раней рызыкоўны крок. Інакш кажучы, калі згадаць сітуацыю 12-13 гадовай даўнасці, тады ў Сербіі Слабадана Мілошэвіча не было ні палітычнага жадання, ні палітычнай магчымасці дзеля арышту Караджыча. Цяпер, калі пры ўладзе больш-менш дэмакратычны ўрад, дэмакратычны прэзідэнт, у Сербіі ёсць гарантыя супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам і ёсць разуменне таго, што ўлада будзе кантраляваць сітуацыю нават пасля арышту Караджыча.
Контролировать ситуацию даже после того, как арестован Караджич.
Ці трэба чакаць нейкіх пратэстаў або забурэнняў у Сербіі ў сувязі з арыштам Караджыча?
Только што я гаварыў з даволі інфармаванымі журналістамі ў Белградзе.
Я толькі што размаўляў з даволі добра інфармаванымі журналістамі ў Белградзе. І ні адзін з іх не чакае, што могуць быць нейкія сур'ёзныя беспарадкі. Мінулай ноччу сабралося каля 100 чалавек. Гэта прыхільнікі маладзёвых, такіх клерафашысцкіх арганізацый. Аднак белградская паліцыя была да гэтага падрыхтаваная, і іх расцярушылі нават без ужывання сілы. Дэманстрацыя была несанкцыянаваная. Я думаю, што будзе даволі бурная дэбата ў парламенце, і, магчыма, радыкальная партыя або прыхільнікі крайне нацыяналістычных партый аб'яўлюць нейкую кампанію народнага непадпарадкавання. Аднак я не думаю, што цяпер у сербскіх нацыяналістаў ёсць патэнцыял, каб арганізаваць хоць якколечы сур'ёзную кампанію. Акрамя таго, нельга забываць яшчэ вось што. Караджыч – грамадзянін Боснії, а не Сербіі. Таму фармальна справа да тычыць грамадзяніна чужой дзяржавы. Гэта яшчэ адна з прычын, чаму яго не будуць судзіць у Сербіі.
З Андрэем Шарым гутарыў Ян Максімюк. Караджыч хаваўся апошнія 13 гадоў. Напярэдадні арышту ён нібыта працаваў доктарам нетрадыцыйнай медыцыны ў Белградзе пад чужым імем. Больш пра чалавека, якога празвалі баснійскім мясніком, раскажа мой калега Алексей Знаткевіч.
Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Немойте да мислите да нечете одвести Босню и Герцеговину.
Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцеговіну ў пекла і магчыма вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Мусульманскі народ не можа да се одбрані, ако буде ратност.
Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай Сербскай Рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева.
Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95 году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтонскага мірнага пагаднення 95 году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Як каментуюць у Менску арышт лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў:
«За ўсё трэба ў гэтым жыцці плаціць. Нацысцкіх злачынцаў нават сёння яшчэ адшукваюць там у Лацінскай Амерыцы, у іншых рэгіёнах і прыцягваюць да адказнасці. І я думаю, гэта стратэгія абсалютна правільная. За злачынцы, якія здзейнічаны, незалежна калі гэта было і кім гэта зроблена, трэба адэкватна плаціць, і гэта патрэбна для людзей, каб яны не станавіліся не якім зверінцам. Это у першу чергу потрібно для стримлювання вот этих чоловічих адмовних інстинктів.
Були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич сказав:
«Я лічу, що коли право йде про справедливий суд, то йому треба було, коли він не виноват, самому давно прийти. А так, що його шукали, що повіншували американців з цим усім, відомо, це серйозна міжнародна справа, і сподіваюся, що суд буде справедливим. Тут стверджається, що він загубив тисячі невинних людей. Коли це так, суд підтвердить, це вельми правильно, що це зроблено. Але це повинен зробити незалежний суд».
Коментуючи арешт Радавана Караджыча, старшиня партії БНФ Лявон Баршевський заявив:
«Факт той, що коли любой особі будуть доказані обвинувачувані в супрацьчеловечності, то особа повинна рано чи поздно стати перед судом. Це дотичиться нацистських злочинців, які кількі б годів вони не знаходилися в вишуку і так далі. Це дотичиться любых пазніших злочинців. І коли справедливий трибунал докаже вину Радавана Караджыча, він повинен бути покараний».
У пресовій службі Міністерства заміжних справ у Білорусі заявили, що не мають коментарів відносно арешту Радавана Караджыча. Відносно версії, що Караджыч певний час ховався у Білорусі, керівник інформаційного відділу КДБ Валер Наташаєв сказав, що про це він не має інформації.
Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Такой тэме прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды з удзелам палітолагаў Віталя Селіцкага і Алеся Лагвінца прыкладна праз гадзін. А зараз на хвалях свабоды выбарчая тэма. Сёння ініцыятыўныя групы некаторых прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты зарэгістраваліся і пачалі збіраць подпісы. Працэс вылучэння будзе доўжыцца яшчэ амаль месяц. Пра першыя асаблівасці гэтага этапу паведамленні з рэгіёнаў.
Папярэджанне пра звальненне атрымаў прадстаўнік аб'яднаных дэмсілаў у Будакашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38 актывіст стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі. Ён працуе таксістам.
Я приехал сдавать дзённую выручку, и мне запросил до себе директор фирмы ТДА «Интергрань». И пропоновал, чтобы я здесь забрал паперы, которые дотычат моего балотования кандидата в депутаты под Будакашалёвской выборчей округи. И со мной просто прерывается контракт на працу. И он сказал, что с ним поразмовляли люди, ну, как бы не сказал кто, але они пораили ему навести порядок у себя в фирме, иначе они наведут у него. Так как начальник, ну, щирый, на самом деле, человек, и тримается экономика на таких, я не хочу его подставлять, бо ведучим это может скончиться. И я буду
звольняться.
З причини тиску господар Жуковський дослав сьогодні заяви у прокуратуру, адміністрацію президента і центр виборкам з просьбою висвітлити, хто опрацьовує керівників КПТ, звольняли з праці можливих кандидатів у депутати від опозиції. Поводле активіста ведеться метанакерований тиск на опонента влади.
Іде метанакерований видалення усіх людей, які мають свої думки, там свої погляди і переконання, щоб вони ніде не працювали, потім кажуть, а чому опозиція ніде не працює, бо її ніде не бирать. І вона вимушена з'їжджати за межу. Це той же 37-й год, тільки тут людей не стріляють, а їх примушають з'їхати з цієї країни.
Ми протягнемо огляд виборчої теми у регіонах про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештований былий лідер боснійських сербов Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвестив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводи лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Мінський городський суд покинув без зміну присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпримальників. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран національного руху, былий навученець Новоградської гімназії і сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрації ВНУ і воєнкомати у репресіях супраць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Протягується тиск на претендента у кандидати від об'єднаних демократичних сил. Перекладчика з мостов Змитера Кухлея забрали у КДБ. Таксовщика з Будокошельова Костуся Жуковського примусили звольнитися з праці. Активістку БСДП со Сморгоні її замалювали фарбою двері. Огляд виборчої теми у регіонах.
Уже третій день у Бересті працює ініціативна група Ігра Масловського, які збираються балотуватися у Берестейській Усходній виборчій окрузі. Йон розказує.
Перші стартанули і на посередині штабу ми вирішили, що ми будемо збиратися по наших можливостях, по ситуації, 2-3 і, можливо, більше тисяч підписів. Постраховатися достатково 1200, а, безумовно, одна з основних метів – чим більше дійти до людей.
Сьогодні старшиня громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачов повідомив нашому радіо.
500 чоловік будуть участвувати непосредственно в ініціативних групах і самі являтися кандидатами, і где-то кому-то в других командах помогати.
Особисто Віктор Горбачов вилучається у Борисові. Сьогодні він зареєстрував свою ініціативну групу.
У мене 22 чоловіка. Правильно, которые не откажутся, которые бесполезно их ломать уже.
На Городенщине 13 выборчих округов, 13 представников АДС мают намер балетоваться, удокладняет наш корреспондент.
Керовник областной структуры объединенной громадянской партии Юрий Истомин, когда мы с ним связались, находился в Новоградку, где сдал документы своей инициативной группы. И он поведомил, что у комиссиях так само лежат в списке еще двух групп его однопартийцев. Что тычется Ивана Крука, который собирается балетоваться у Ивейской окрузи номер 53, то информация його ще не було. Як розмірковали поміж собою округи у Городенській області представники об'єднаних демократичних сил, говорить один з керівників обласної коаліції АДС Сергій Мальчик.
Згодно з нашою домовленістю і рішенню і політради, і нашої обласної ради АДС, ми розмірковали всі округи. Серед їх от 4 округи – БНФ, 4 округи – ГП, 1 округа – БСДГ, 1 округа – БСДП і 1 округа – Молодий фронт. Комуністи – 2 округи.
І так само сьогодні претендент по Слонімській окрузі номер 58 Іван Шега звернувся з заявою у округову виборчу комісію і центр виборкам з потребуванням наладити працю округової комісії відповідно з законодавством, повідомляє журналіст Міхал Корнєвич.
У своей заяве Иван Шега пишет, что пришел в райвыконкам, как подать документы на регистрацию инициативной группы. У будинку сутыкнулся с тем, что не мог знайти помешкание, где заседает комиссия, бо не было никаких обвесток. Коли кабинет все же нашел, то высветлилось, что никого нема. Потом некоторый час ему довелось шукать старшиню комиссии Алену Мачалину, и она керовница справа у райвыконкама.
Бывало, коли приходишь до той же Мачалина, и она занимается параллельно другими справами райвыконкамовскими,
Поэтому ей бывают некие там люди, она нечто там вырашает. Приходится, когда вот оторвался от працы, надо стоять и полгодины, и более приходится под зерном. Поэтому я лечу, что это все неправильно, это треба менять. Когда уже человек занимается выборами, то она повинна заниматься выборами.
Первым писать заяву со слов господара Шеги, и он неоднократно прочитал выборчее законодательство. Іван Шега потребує, щоб праця комісії була налажена згодно з законодавством Республіки Білорусь.
Огляд виборчої теми підрихтував В'ячеслав Кулік. Наші слухачі діляться своїми міркуваннями у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшти Ювівського району. Калі у цябе ўласнае меркаванне і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Рада моладзі БНФ распаўсюдзіла заяву з патрабаваннем спыніць пераслед моладзевых актывістаў. Маладыя людзі абвінавачваюць КДБ, міліцыю, адміністрацыі навучальных установаў і ваенкаматы ва ўдзелі ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Старшыня моладзевай арганізацыі Алесь Каліта цягам тыдня паедзе служыць у вайсковую частку ў Фаніпаль. Алесь лічыць, што яго прызналі прыдатным да службы ў войску на загад сверху. У войска забралі таксама Дмітра Бяляева, Хведара Чаранкова, Юрася Дзяшука. Ці хацелі б вы, каб ваш хлопец служыў у беларускім войску? Такое пытанне мы задалі жыхаркам Магілеву.
Думаю, что вряд ли. Просто наслышано, как бы есть негативные отзывы.
Дедовщина, видать.
Ну да. То есть я знаю, что ребятам, многим, кто там был, то есть не понравилось.
Да, хотела бы. Для того, как он потом смог меня оборонить.
А без войска не сможет, вы думаете?
Пусть. Возможно. Это будет безопаснее, чем где-нибудь в России, я так думаю. Но есть, конечно, и нюансы какие-то. У меня очень много братьев, и многие прослужили в армии. И у некоторых из них, можно сказать, не столь сладка была служба. Со стороны, наверное, дедовщины.
Мне бы не очень хотелось. Ну, потому что, может быть, не те условия у нас.
Ты не хочешь меня отпускать?
Не хочу отдавать. Вот
да. Потому что элементарно защищать родину. Все-таки армия чем-то лучше. Конечно, если без дедовщины. В собранности, дисциплине. Конечно, да. А потому что нужно защищать свою родину и учиться этому. Нужно каждому пройти через это. И через армию.
Хотели бы. Но я думаю, что это ответственное дело. И становится человек мужественным.
Там, кажут, дедовщина. Не боитесь за него?
Нет, за это, конечно, боимся, но все равно как бы пускай служит. Я бы хотела, чтобы служил, но не больше желательно года. Потому что если, например, это парень мой, то не хотела бы долго расставаться с ним.
Боитесь, что не дочекаетесь?
Возможно. Возможно, да. В принципе, да. Он работает. Ну, потому что я не вижу ничего плохого. Ну, хоть какая-то стабильность, какая-то защищенность, какие-то гарантии.
Да. Как у нас считается престижно служить в войсках, защищать свою родину, мировоззрение, характер у них меняется. В лучшую сторону, более взрослее становятся и понимают уже происходящие все события, уже как взрослые люди.
Ну, наверное, да. Ну, наверное, парни в армии становятся мужчинами настоящими. Ну, мало ли, вдруг человек там куда-то не поступил, там нечем ему заняться, может, в армии как-то он какую-то цель у него появится в жизни после армии, как-то определиться. И некоторые мальчики, они тоже, они даже хотят просто сами пойти, чтобы вот доказать всем, что я мужчина.
Да, в армии его сделать настоящим мужчинам не то, что гулять по городу, не будет разгильдяй пить.
А пытанне свободы. Адразу после обвестки выбранные значной читанки.
Уже больше за тыдень краину лихоманить. У теле и радиоэфиры, у прайм-тайм славянские базары. Удельником первых фестивалей был поэт Леонид Дранько-Майщук, який поравнал тое, что было, и тое, что есть сегодня.
На нашей эстраде у эфиры пануя анархия. Гучить тое, что ображая душу. Часом наши выканавцы поводят себя так, небыто яны работники Рязанской областной филармонии.
Вольная студия у наступной полугодинной части программы.
Щодня у нашем эфире выбраны фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сёння палітык і літаратар Павел Севярынец чытае фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Ён пісаў гэтую кнігу, адбываючы пакаранне ў вёсцы Малое Сітна на Полатчыне.
шлях пілігрыма. Калі адбываеш у вёсцы двухгадовую палітычную высылку, ужо падумваеш пра умоўна-датэрміновае вызваленне і раптам даведваешся, што ты тут не першы, а хто-ніхто з палітвязняў 250 гадоў таму па сканчэнні універсітэту праседзіў сітні ўсё астатняе жыццё, дзякуеш Богу за лёгкі шлях. Вестка пра майго папярэдніка-дысідэнта, пісьменніка, хрысціяніна, прыйшла, уявіце сабе, са Стакгольму. Яшчэ ўзімку найлепшая ў Еўропе беларуская міліцыя не прапусціла да мяне ў госці кіраўніка прадстаўніцтва Швецыі ў Беларусі Стэфана Эріксона. Цэлая група па захопу затрымлівала і разварочвала шведа ўжо ў сітні. Пільныя праваахоўнікі не дазволілі нават перадаць мне кніжкі ды прадукты. А раптам вы яго атруціце. Кніжкі дыпламат праз бацькоў усё-ткі перадаў. Сярод іх казалася і цудоўнае выданне беларуса Андрэя Катлярчука, які працуе цяпер ва ўніверсітэце Стакгольму. Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі. Абавязкова раю пачытаць. Катлярчук літаральна адкрыў у беларускай гісторыі трэцяе вымярэнне. Апроч усходняга праваслаўнага і заходняга каталіцкага, яшчэ і паўночнага пратэстанцкага. Надзвычай цікавым даследаванні і поласы кваразскіх часоў, і пра шведскі пратэстанцкі рух Рэчы Паспалітай, і евангельскія ўплывы са Скандынавіі 20-га стагоддзя. Неўзабаве атрымліваю ліст ад самога Андрэя у працяг шведска-пратэстанцкай тэмы. Па вялікай паўночнай вайне на пратэстантаў ВКЛ, што дапамагалі Шведзіі Карлу XII, абрынулася хваля рэпрэсіяў, піша Андрэй Катлярчук. Каталіцкі ўрад зачыняў зборы і школы, натоўпы фанатыкаў палілі бібліятэкі і збівалі пастараў. Шляхцічаў пратэстантаў выціскалі з палітычнага жыцця. Гэткім чынам на службу глухі замак Сітна на мяжы з Расіяй трапіў выпускнік Сарбоны, шляхціч-кальвініст Стэфан Алецкі. Пражыўшы ў Сітні ўсё жыццё, у 1757 годзе Алецкі пераклаў з французскай на польска-беларускую макаранічную мову культавую кнігу еўрапейскіх пратэстантаў «Шлях пілігрыма» ангельца Джона Буньяна. Неспавядальныя шляхі твае, Господзе. Кожнаму з пілігрымаў, якія шукаюць цябе, ты вызначыў сваё падарожжа. Аднаго, як Джона Буньяна, што напісаў сваю кнігу ў турме і зрабіўся апосталам рэфармацкага руху, вядзеш праз пакуты да сусветнай славы. Другога, як Стэфана Алецкага, што пераклаў Буньяна для беларусаў ды палякаў, скрозь непрыняццё ды забыццё да раптоўнай згадкі праз чвэрць тысячагоддзя. Трэцяга, Андрэя Катлярчука, што дабраўся ажно да Стакгольму, шукаючы тваіх слядоў у гісторыі, праз жыццё на чужыне да захапляльных адкрыццяў для бацькаўшчыны. Нарэшце і мяне, па дарозе з Саўковай РБ да сапраўднай Беларусі, спыняеш у простай вёсачцы, якая не перастае здзіўляць глыбінёю гісторыі і насычанасцю сэнсам. Што было ў Сітні часоў Алецкага? Памежны замак, дзе Стэфан кіраваў невялікай залогай, мытня на шляху з Пскова да Полацку, на месцы якой дзятва дагэтуль капае старажытныя манеты. Карчма, ля якой любы падарожны можа сёння падабраць аштелкі даўняй керамікі, і дзе, як і цяпер, ля крамы ашываліся тагачасныя бражнікі. Расія, з якой сюды сцягнулася галечы і наязджалі разбойнікі. Усё амаль як цяпер. Што вартаваў Стэфан Алецкі на межы з Расіяй, калі Масква ўжо напоўніцу гаспадарыла і ў Полацку, і ў Вільні, і ў Варшаве? Што сказаў бы, калі б даведаўся, што выхаванцы ягоныя альма-матер тыднямі ваююць з урадам, каб іхнія працоўныя месцы не дасталіся усялякім палякам? Што паляк Ян Павал II, дамя ўсяго каталіцкага касцёлу, пакаяўся перад іншаверцамі за колішнія рэпрэсіі? А беларускія пратэстанты, якіх зноў залічваюць да нетрадыцыйнага для Беларусі веравызнання, стаяць поплеч з ксяндзамі у намётавым гарадку супраць тыраніі. Які шлях прайшоў Стэфан Алецкі? З бліскучай адукацыяй, у пажыццёвым выгнанні, у глушэчы, сярод безнадзёгі, на тле грамадскага ўпадку, гаспадарчага бязладдзі і палітычнай нецярпімасці, пераклаў кнігу, каб умацаваць у духу гэткіх самых гнаных хрысціянаў па ўсёй Рэчы Паспалітай. Не выякся веры, не апусціў рук, не спіўся. І вось праз 2,5 стагоддзі ўжо на старонках першай беларускай газеты зноў давітвае да тысячаў суайчыннікаў, каб падбадзёрыць іх. Шэй галаву. Бывала і горш. Часам нам здаецца, што мясціны шэрыя, час змрочны, людзі нудныя, а жыццём марныя. Але менавіта сум свету, тлум чалавечы і доўгае чаканне ёсць абавязковай платай пілігрыма за спатканне са святасцю. Спачатку у кожнага пілігрыма свой шлях. Кожны пакідае ўласную хату са сваімі думкамі, уласным грахом, пакаяннем ты паклікані. Кожны ўяўляе падарожжа па-свойму, размаўляе з Богам асабіста і адольвае цяжкасці самотна. Але па меры набліжэння да мэты сустракае тых, хто ідзе туды ж, куды і ён. І асобны шлях уліваецца ў супольную пілігрымку. Чароды падарожнікаў злучаюцца, на дарозе ўжо хроснае рушанне пад агульнымі сцягамі і харугвамі. з дружними гімнами, шматтисячним рокотом молитви. І коли десятки, сотні тисяч вірників, поплечників, вандровників збираються разом для самої святині, кожен бачить на свої очі, що його нині близькі і тяжкі, але упартий особистий шлях урешті вів до всеогульного національного обудження.
Політик і літератор Павел Сєвяринец читав фрагменти своєї книги «Лісти з лісу». Завтра свої вірші читає поет, засновальник і керівник Товариства вольних літераторів, редактор літературного альманаху «Калосся» Олесь Аркуш. Вибране з значної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи».
У Мінську 19:30. У студії новини Олексій Знаткевич. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у світі. Радована Караджича, лідер боснійських сербів під час війни у былой Югославії, видадуть Гаазькому трибуналу в воєнних злочинствах, які обвинувачує його у геноциді. Сербський прокурор у справах воєнних злочинств Владимир Вукчевич повідомив, що суд прийняв рішення об екстрадиції Караджича. Він, однак, не назвав конкретної дати. Президент США Джордж Буш на зустрічі з керівництвом Косово пообіцяв поспробувати переконати більше країн наладити дипломатичні стосунки з Косовом. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив сьогодні, що частка британських військ буде вивезена з Іраку у наступним році. Він, однак, не назвав конкретних лічб. Тепер у Іраку знаходяться 4100 британських військовців. У Москві почався суд над 13 підлітками, яких обвинувачують у 2 забойствах і 10 спробах забойства виходців з Середньої Азії і Кавказу. Італійська поліція арештувала 7 підозрюваних у дотичності до спроби мафії набити футбольний клуб «Лаціо», який виступає у найвищій італійській лізі. Для покупки злочинний синдикат мав скористати гроші, отримані від продажу наркотиків і іншої незаконної діяльності. Кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама протягує тур по Близькому Сході. Виступаючи у Йорданії, він назвав головним фронтом у війні супроти тероризму Афганістан і заявив, що у цю країну треба дослати більше військ для змагання з Аль-Каїдою і Талібаном. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тепер коротко про білоруські події. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидатів у депутати Палати представників Національного Сходу. Гомельська обласна організація об'єднаної громадянської партії вирішила не удільничати у парламентських виборах, коли влади проігнорують потребування, виставлені регіональними демократичними силами. Тим часом молодіва організація «Молодий фронт» об'ясила про початок кампанії «Бойкоту виборів». Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати Палати представників ад Європейської коаліції. Поводлі лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати у одній окрузі з лідером опозиційних комуністів Сергієм Калякіним. Спеціальна докладчиця Організації Об'єднаних Націй по ситуації з правоборонцями Маргарет Секагія сьогодні звернулася до Урада Білорусі з повідомленням, у яким виказала занепокоєність з нагоди переслєду вітебського правооборонця Паула Левінова. Протягується тиск на претендента у кандидати на депутата ад Об'єднаних Демократичних Сил. Перекладчика з мостов Дмитра Кухлея забрали у Комітет державної безпеки, таксовщика з Будокошельова Костуся Жуковського примусили звольнитися з праці. Ви слухали випуск новин, наступний про півгодини. Слухайте, читайте нас у інтернеті свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чвертьгодини вольна студія. Гутарка сьогодні пойде про пісенний фестиваль «Славянський базар» ди перспективи білоруської пісні. А зараз поштова скринка 111. Лісти слухачов на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Значную частку нашей пошты апошніх дзён по-ранейшаму складаюць лісты, аўтары якіх разважаюць аб прычынах і наступствах выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой буйныя кадравыя перастаноўкі на вяршыні ўлады, арышты актывістаў апазіцыі і істотна паўплываў на пачатак выбарчай кампаніі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Алесем Марціновічам з Баранавічаў. Ён піша: Можа здарыцца, што гэтыя падзеі і запусцяць працэс, які потым скаланіе рэжым. Аднак, хутчэй за ўсё, будзе іншае. У выніку абвесцяць, ворагі спрабавалі сарваць усенародную трыумфальную ўрачыстасць на чале з бацькам-правадыром. У адным з апошніх круглых сталоў вы добра аналізавалі апошнія працэсы ў грамадстве адносна такіх шоу. Абывателю патрэбна масавае гульбішча, а ўладзе кло і прыправа для новастваранай нацыдэі. Такія масавыя і шумныя святкаванні пад піва і гарэлку заўсёды больш глыбінна і падсвядома замацоўваюць важныя нацыянальныя рысы і памкненні. Яны фіксуюць значнасць гэтай даты як агульнанацыянальнага знакавага пункту. Рэальна і асобна ад Масквы беларусы пражылі колькі-небудзь значны адрэзак часу толькі пры Лукашэнку. Гэтага і хапіла, каб закласці традыцыю. Зразумела, што гэта ўрачыстасць можа быць звязана толькі з чырвона-зялёным сцягам. Іншымі словамі, вось яны, беларусы, такімі і ёсць. Новая ідэалогія цалкам адбылася на грунце рамантызацыі Лукашэнкам перыяду СССР, выгнанне Гітлера назад ад Смаленска да Берасця праз Менск. А ВКЛ сёння, па сутнасці, тое самае, што старажытны Егіпет. Для незалежнай краіны ўжо няма патрэбы напружвацца дзеля пошуку новай дзярж-нац-ідэалогіі. Лукашэнка знайшоў яе за 14 год. Далей дзяржава будзе сама ўзмацняцца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, гэтыя 14 год не выкрасліш з гісторыі. Яны пакінулі значны след у грамадстве. Улада мае ўсе магчымасці, каб замацоўваць у грамадскай свядомасці сваё бачанне гісторыі, сваё ўяўленне пра нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы, святы, урачыстасці. Але наўрад ці магчыма, спадар Марціновіч, пераканаць усіх беларусаў і асабліва інтэлігенцыю, што гісторыя іхнай дзяржавы пачалася ў 1944 ці 1994 годзе, што дзеля прагрэсу ім трэба адмовіцца ад беларускай мовы і што адзінавартымі дзяржаўнымі сімвалямі павінны быць тыя, што прыдуманыя некалькімі асобамі ў траўні 95 году на падставе сімваляў савецкіх, камуністычных. Памятаю, як напрыканцы 80-х гадоў у суседняй Літве, тады яшчэ Літоўскай ССР, можна было назіраць нязвыклае відовішча. Над райкамамі партыі, райвыканкамамі і іншымі дзяржаўнымі будынкамі адначасова развіваліся два сцягі. Адзін савецкі, чырвоны з вузкімі зялёнай і белай палоскамі, другі – нацыянальны сцяг незалежнай Літвы, чырвона-зялёна-жоўты. Гэта ж можна было бачыць і ў іншых тагачасных рэспубліках савецкай Прыбалтыкі. Думаю, нешта падобнае наканавана перажыць у будучыні і Беларусі. Пра тое, наколькі складана ва ўмовах сённяшняй беларускай вёскі публічна дэманстраваць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю, разважае ў новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Слухачка піша: «Наш абываталь вельмі любіць клеіць ярлыкі. Калі ў сябе ўласнае меркаванне пра якую-небудзь важную асобу ці падзею, і калі гэта меркаванне не супадае з афіцыйным, дык ты ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. За што ў нас многія так любяць Лукашэнку? За тое, што пры такім рэжыме не трэба думаць. Усё за цябе ўжо вырашылі. Твая справа – выконваць. А я так жыць не ўмею. Не магу жыць на беларускія даходы, на гэтыя вартыя жалю смешныя падачкі. Да і тыя яшчэ трэба дамагацца, выпрошваць. Часам думаю, напэўна, гэтыя людзі заўсёды былі прыгоннымі. Працавалі за ежу ў калгасным ярме. Народ вымірае, жывучы на мізэрныя даходы. А цэны жахлівыя. Жывем у хлусні. Наўкол касыя позіркі, крывыя ўсмешкі. Хоць, дзякуй Богу, ёсць і выключэнні. А яшчэ я разумею, што не трэба баяцца. І адзін у полі – воін», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Спадарня Сакаловіч, мяркуючы па яе папярэдніх лістах, чалавек прынцыповы, бескампрамісны і цвёрды. Такім сёння усюды няпроста, а ва ўмовах вёскі, дзе людзі вельмі залежныя ад мясцовай адміністрацыі, бо цяжка знайсці і лёгка страціць працу, асабліва. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Анатоль Жэрдзеў з Гомеля разважае пра тое, ці запатрабаваныя ў беларускім грамадстве дэмакратычныя каштоўнасці. Ён піша: «Лідары дэмакратаў ужо каторы раз націскаюць на стартер, абвяшчаючы пачатак рэвалюцыі, і не бачаць, што паліва ў баках няма. Пад палівам я разумею волю беларусаў да дэмакратыі. Гэтае паліва трэба сабіраць па кроплі, ачышчаць ад бруду варожай прапаганды і толькі пасля гэтага спадзявацца на поспех. Нашы лідары ці не ўмеюць, ці не хочуць займацца такімі дробязямі. Незалежнасці Рэспублікі Беларусь хутка ўжо 20 год. За гэты час вырасла і сфармавалася новае пакаленне, але яно мае цьмянае ўяўленне пра тое, што такое дэмакратыя і як яна рэалізуецца ў дзяржаве. Чалавек не павінен чакаць, што правы зваляцца яму як дар з нябёсаў, а рэалізаваны яны будуць толькі тады, калі большасць людзей будуць нецярпімымі да беззаконня, да каго б яно не ўжывалася. Гэтага не тлумачаць у школе, пра гэта маўчаць прыкормленыя і падкаблучныя медыі. Але гэтаму не надаюць увагі і так званыя незалежныя СМІ. Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў у якасці прыкладу выказвае прэтэнзіі да перадачы паштовая скрынка 111. Яшчэ адна цытата з ліста. У адным з аглядаў пошты прагучаў ліст слухача, які сцвярджаў, што прэзідэнт не мае магчымасці ведаць, што робіцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Такі заганны погляд уласцівы многім людзям. Патрэбна ўсяляк выкрываць гэту заганнасць. Трэба тлумачыць, колькі ў адміністрацыі прэзідэнта супрацоўнікаў у розных пытаннях, колькі міністраў, губернатараў. Усе яны абавязаны своечасова інфармаваць прэзідэнта аб усіх праблемах. Апроч таго, ёсць спецслужбы, якія павінны назіраць за дзейнасцю дзяржструктураў і дапамагаць своечасова чысціць машыну дзяржкіравання ад смецця. А ўрэшце і сам прэзідэнт абавязаны хоць зрэдку асабіста правяраць сваіх падначаленых. Але нічога падобнага ў той перадачы не прагучала, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. У нашай пошце сапраўды нямала лістоў, аўтары якіх апелююць да свабоды, як да апошняй інстанцыі, наракаючы на тое, што інакш немагчыма данесці да прэзідэнта сваю бяду. Як правіла, гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў абіваюць парогі чыноўніцкіх кабінетаў і вядуць зацяжную перапіску з дзясяткамі розных дзяржаўных устаноў. Яны лепш за іншых інфармаваныя пра тое, колькі розных супрацоўнікаў адказваюць за працу са скаргамі і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ва ўрадзе, і ў разнастайных міністэрствах і ведамствах. Больш за тое, са значнай часткай гэтых чыноўнікаў яны знаёмыя асабіста, але паколькі ні ў адным з кабінетаў на бок скаржніка чыноўнікі не сталі, ён дамагаецца разгляду сваёй справы ў той інстанцыі, якую лічыць адзінай крыніцай справядлівасці і правасуддзя у прэзідэнта. І гэта сапраўды красамоўна сведчыць і пра ўзровень прававой культуры грамадства, і пра рэальную сітуацыю з падзелам улады у беларускай дзяржаве. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў свой новы ліст напісаў пад уражаннем ад нядаўняга прызнання прэзідэнта Лукашэнкі пра тое, што ён мае пазашлюбнага сына, маці якога неназваная доктарка. Кіраўнік дзяржавы ў гэтай сувязі шмат казаў пра сваю любоў да дзяцей. Слухач зацікавіўся пытаннем, а ці падзяляюць гэту любоў дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, колькі эфірнага часу яны аддаюць дзіцячым праграмам. І вось што атрымалася на падставе аналізу тыднёвай ліпеньскай тэлепраграмы. Цытую ліст Касуся Сырэля. Узяў я стандартны пакет з 5 праграм, які глядзіць большасць насельніцтва краіны – БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ЛАД. Усяго вяшчання па гэтых праграмах – за 7-13 ліпеня я налічыў больш за 720 гадзін на тыдзень. А вось перадач для дзяцей у мяне атрымалася толькі 13 гадзін 20 хвілін. Але, напрыклад, серыял «Добры дзень, Мікі Маус» тэлеканал ЛАД пачынаецца ў 6.40, 150 хвілін на тыдзень. Да таго ж паўтараецца днём. Фільм «Сын палка» БТ ў 6.20 у нядзелю, 130 хвілін. Фільм «Прыгоды Бураціна» выпуску 75-го году СТВ у суботу і нядзелю ў 7.30 і 8.00, 170 хвілін. Вы уяўляеце сабе дзяцей, якія ўлетку ў час канікул прачынаюцца ў нядзелю раніцай у 6.20 ці нават у 7.30, каб глядзець нешта там па тэлевізару. Я не ўяўляю. Таму я бязлітасна выкрасліў 450 хвілін гэтага, так бы мовіць, дзіцячага вяшчання. У выніку ў мяне атрымалася толькі 6 гадзін 10 хвілін, пераважна мульцікаў. Гэта ў параўнанні з 720 гадзінамі меней за 1%. Да яшчэ трэба паглядзець, што там за мульцікі. Можа, іх і глядзець не варта. Тады можна смела казаць, што тэлевяшчання для дзяцей у нас наогул няма. Вось вам і ўся любоў да дзетак. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. У буйных беларускіх гарадах у кабельных сетках з'явілася некалькі расійскіх ці перакладзеных на расійскую мову заходніх дзіцячых тэлеканалаў. А калі казаць пра беларускамоўныя дзіцячыя тэлепраграмы, то іх сапраўды практычна няма. На расійскую мову пераведзены нават тыя нямногія дзіцячыя перадачы, якія выходзілі на БТ яшчэ ў савецкі час. Беларускамоўнай засталася хіба што калыханка, але і ў ёй цяпер паказваюць толькі расійскамоўныя мультфільмы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
У эфіры свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды.
Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне аб перадачы Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. У Баранавічах памёр Пятро Рашэтнік, ветэран нацыянальнага руху, былы навучэнец Наваградскай гімназіі і сябра СБМ. Рада моладзі БНФ абвінавачвае КДБ, міліцыю, адміністрацыі ВНУ і ваенкаматы ў рэпрэсіях супраць моладзевых актывістаў. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні «Міхась Скобла» будзе гутарыць з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком.
Леонид, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Ды і пазней бываў на віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было ў 95-м годзе, а недзе з 2001 года, па маіх назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Прышушкевічы па-беларуску спявалі
спявалі усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без некага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль. Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі сцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Некляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і до нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леонід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў, нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск – гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Скоблы паэт Леонід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леонид, и теперь назирается мода на старые песни. Молодые выканавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песней. Докладнее наспевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, и он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія вартыя вяртання и в эфир, и на сцену?
Я ведаю такие песни, але, шчыра признаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так по-нашаму, гэта так по-беларуску, не ведаць свое, а то и наогул притаптаць. Аднойчы калега Камоцка у газете «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер – гэта не толькі папулярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер – гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебова, напрыклад, «Славутая дажа» з балета «Маленькі прынц», а песні Ігора Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка. Іх проста немагчыма пералічыць.
Леонід, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну. Навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па-панэльнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згодзен я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты успомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутова атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска-казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутову. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце «песня», яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня – гэта асноўны беларускі жанр. Так, як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў – дума. Песня – гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня «На зямлі» Францішка Скарыны будзе жыць.
Прагучала «Вольная студыя». Пра фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леанідам Драньком-Ісюком.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.